подкасты «Радио Свобода».
Перапоўненыя палітвязнямі камеры, катаванні, этапы, штрафныя ізалятары. Гэта не сталінскія 30-е гады. Гэта Беларусь 2020-х, пра якую ў сваёй кнізе «Мае турэмныя муры» апавядае журналіст «Свабоды» былы палітвязень Олег Груздзіловіч. Кніга пра 9-месячны турэмны досвед з малюнкамі аўтара выйшла ў серы «Бібліятэка Свабоды». 27 ліпеня ў Вільні ў беларускім доме прэзентацыя кнігі. Олег Груздзіловіч літаральна за некалькі гадзінаў да прэзентацыі прыйшоў у эфір «Свабоды прэміум». Вітаю, Олег.
Добрый день, Анна.
Віншую з кнігай, калі ласка, пакажы яе.
Дзякую, вялікі. Ну, вось моя кніга. Вось мой здымак, які я быў за дзень да вызвалення. Вось. Тут ёсць малюнкі, якія я намаляваў па выхадзе. Па выхадзе ёсць і тое, што намаляваў яшчэ ў турме, што цудам выйшла. Са мной, дарэчы, ёсць эти малюнкі, вот они ёсць. Это я все рыхтуюся паказаць на прэзентацыі. Таму захапіў сабой, як таксама взяў і сваю куртку турэмную, гэтак званы кліф. Гэта такое забароненае слова, за якое мне, дарэчы, рапарт склалі. Вот эта куртка з жоўтай біркай палітзняволенага.
Олег, на тым малюнку, што ты паказаў, мог бы патлумачыць, што там знаходзіцца, я так разумею, параша, ну, калі я правільна той тэрмін.
Гэта моя першая, ну, сама кніга, гэта ж как бы вандроўка па розных турмах беларускіх. Вось, а моя вандроўка пачалася яшчэ ў 20-м годзе, калі яшчэ працягваліся пратэсты, і першая была такая наведка ў гэтай турмы, гэта была Баранавіцкая турма, дзе я адбываў 10 сутак адміністрацыйных. Так вось, гэта рэальны выпадак з унітаза, вот тут прыбіральня, значит, да, і з этого унітаза вылазіў пацук па начах, да, вот вечарам крошкі збіраў. Пацук, ну, да, сваблівы, у яго быў зламаны хвост, вось, камера вся яго чакала, і потым, калі ён вылазіў, то яму крычалі «крыса, сыходзь». Ну, тыя самыя словы, якія крычалі тысячы дэманстрантаў падчас маршаў.
Олег, ты такое даволі мягкае слова выкарыстаў вандроўка, гаворачы пра сваю турму, пра сваё знаходжанне за кратамі. Гэта свядомы выбар?
Ну, не, это такая вступление, интердукция. Починалась вот эта вот вся эпопея тюремная моя с Барановичского ЦИПа, якая не лечится такой же вельми с тяжкой тюрьмой, вязницей. Вот. И я думал, что это этим и закончится. И тогда это было, как бы, я воспринималось после, как меня вызвали, что саправды такая вандровка. Дальше просто такие вандровки прошли и иншие журналисты «Радио Свобода». Вот. Ну, але потом закончилось это саправды посадкой в наступном годе, в 21-м. Это уже было больше серьезно. Вось. Ну, этапы, тым не менш, это першы этап, які я зведаў яшчэ ў 20-м годзе. І таму малюнак такі пра гэта.
От кніга «Мае турэмныя муры» публікавалася на сайце «Свабоды» па частках. Я спадзяюся, людзі, які цяпер нас глядзяць, маглі яе пачытаць, але калі яны не паспелі, то электронную версію можна будзе сцягнуць з нашага сайту svaboda.org абсалютна бясплатна. Я кнігу прачытала. Ну, от, многія гэта яшчэ зробяць, калі атрымаюць кнігу на прэзентацыі 27 ліпеня. Ну, от, як я ўжо сказала, спампуюць з сайту. Олег, як бы ты сказаў, для каго ты пісаў гэтую кнігу, якую галоўную задачу ты сябе ставіў, калі взяўся за гэтую справу?
Ну, тут розныя ёсць групы. Найперш, канешне, я пісаў у тым ліку для сваякоў, тых людзей, якія працягваюць сядзець. Таму што гэтыя людзі шмат хочуць ведаць пра турму, але не могуць атрымаць інфармацыю, бо тут ніжа не напішаш. Калі ты будзеш пісаць все, што там ты бачыш, то просто ліст не дойдзе. Да? І поэтому любы вязень, палітвязень, просто вязень, ён думае найперш пра тое, каб хаця б маленькая вестачка пра яго дайшла. і адпаведна ён сам сябе цэнзуруе. Ось. А ў кнізе вот гэтай ты можаш напісаць падрабязнасці, можаш напісаць пра тое, як з табой абыходзяцца ахоўнікі, якія ты там церпіш, рэпрэсіі, там ціск, можаш напісаць проста пра бытавыя умовы, якіх там чакаюць, акружаюць цябе. Это дасць інфармацыю для сваякоў пра тое, як у якіх умовах знаходзіцца іх сын, муж, брат і так далей. Ось. Ну і, канешне, другая мэта галоўная, ну это такое сведчанне часу, як любы чалавек, які там пабываў, ён хоча заставіць пакінуць па сябе вот нейкі след і прыкмету таго, што адбывалася. Я думаю, што большасць тых, хто выйшаў ці выйдзе потым з гэтых вязніц, яны все пра нешта напішуць. Мы ўжо ведаем пра выпадкі, што от як Максім Знак, адвакат, ён адтуль нават умудрыўся ўжо напісаць кнігу. Такое жаданне ёсць ва ўсіх людзей, таму што ў ўсіх палітвязняў, магчыма, таму што гэта вельмі знакавая, вельмі важны перыяд для Беларусі. Мы мусім яго прайсці, перадолець, зрабіць пэўныя высновы, каб потым да яго не вяртацца.
От неўзабаве будзе год, як ты на свабодзе. Ці можна сказаць, што за гэты год атрымалася аднавіць і фізічнае, і псіхічнае здароўе пасля кратаў?
У мяне з псіхічным здароўем было заўсёды нармальна. Тут ніякіх праблем, не такія праблемы былі з фізічным здароўем. Нават прыйшлось правесці па вызваленні невялікую аперацыю. Ну, зараз будзе ўсё нармальна. Але, зразумееш, Ганна, ну, побачыўшы там тых людзей, сапраўды хворых, якія ў тых же самых умовах мучаюцца, да, ты ўжо пра свае какие-то маленькія хваробкі ты не думаеш. Ну, на маіх вачах чалавек падал, губляў прытомнасць просто ў калоні. Таму што ў яго пухліна ў мозгу, МРТ он можа дачакацца толькі праз паўгода. Ці сядзеў побач з нашым атрядам, у адным корпусе быў чалавек на другой стадіі раку, яго рак страўніка. І ён нават пад час падстраення стаяць не можа нармальна. Нават ахоўнікі, да, якія звычайна вельмі жорстка ставяцца да такіх людзей, да ўсіх людзей там, ну, яны ўжо как бы смілосцівіся і дазволяць яму пасядзець. Это просто загана такая беларуская, што людзі ў такім стане, пры другой стадіі рака, без паловых страўніка, вытрымліваюць тое самае, што, в прынцыпе, такія больш-менш здаровыя людзі. Вось. Таму, калі бачыш гэтых людзей, то думаеш не пра сябе, а пра тое, вот пра іх, пра тое, як змяніць эту сітуацыю, каб дамагчыся, каб гэтага не было, каб людзі ў такім стане не траплялі ў вязніцу.
Олег, ты на Радыё Свабода некалькі дзесяцігоддзяў быў спецыялістам, калі так можна сказаць. У тэме рэпрэсій, судоў, справаў, не ведаю, на якіх судах ты толькі не быў, пра якіх палізняволеных толькі не пісаў. І ты ў стане параўнаць розныя часы і гісторыі, можаш праводзіць паралелі. І, напэўна, вот з такім досведам журналісцкім добра разумееш логіку і паводзіны турэмнікаў. Як табе бачыцца, які загад яны атрымалі наконт палітычных пасля 2020 году і як яны яго выконваюць?
Я так думаю, што загады атрымлівалі спачатку Міністэрства ўнутраных справаў, потом па чарзе, значыць, дэпартамент выканання пакаранняў, а адтуль ішоў загад на начальнікаў калоній. Ось. Ну, а начальнік калоній адпаведна даводзіць да ўсіх іншых, можа і как бы не паказваючы гэты загад, просто все іншыя разумеюць, што вот ёсць палітычныя, да якіх трэба ставіцца так-то і так-то інакш. Ось. Фармальна это робіцца такім чынам, што все палітычныя заводзяцца в катэгорію экстрэмістаў, да, якія становяцца пастаўлены на спецыяльны такі адмысловы прафілактычны ўлік. А ў этом уліку не толькі палітычныя ёсць, і, напрыклад, там абвінавачаныя, асуджаныя за забойства, ці, хто робив спробу суїциду, так далі. Ось. А до цих категорій, відповідно, більш таке жорсткое ставлення, прописані певні кроки, заборони, які на них тичаться, там, наприклад, немогчимость наведувати ніякі масові мероприємства, влазню там в барилку нельга, от така деталь політична, ну, відповідно, всім цим профілактичним. Тобто, от політичні формально оказались в этой группе и подвергаются, небыто законно, подвергаются такому додатковому тиску. Конечно, все разумеют, что это не экстремисты в реальности, что это звичайные политические заключенные, вот, але аховники это выполняют, робят это и все заходы. Ну и плюс, конечно, есть, видать, еще некий загад, адмыслово, относно певних політичних. Ось як у нас у колонії з'явився Сергій Тихановський, і потім він навіть з карантину не з'явився у отряди, да, і він одразу був накерований в ШИЗА, куча за все йому кілька разів как бы, штучно так навесили це покарання. Там є такі механізми нелегкі, ось коли там маховник приходить, знаходить некий пил на палички небыто. Ось. И можно тут же скласти рапорт и дать человеку еще термин ШИЗА. После этого человек переводится в ПКТ, это помешкание каменного типа, то есть как бы то и самое амаль ШИЗА, только уже на больше протяглый термин. Робится такая картина, что небыто он не выправляется, не хочет выправляться. Ось. И его переводят в иншую колонию, в иншую там, турму уже, на иншую режим. Те додают по 411 артикуле еще год. То есть этот механизм распрацеванный, и только треба показать певного человека, на якого треба этот механизм выкрастать. И это робится.
Ну, от турємники можуть формально виконувати гэты загад, ці можуть вельми старатися, каб зробити абсолютно невыносным життё, і каб чалавек потім мог трапіць і ў шпіталя мог і загінуць. Ёсць, от адчувалі вы розніцу от у этом виконанні загаду турємнікаў, калі яны вельми стараюцца, а калі ну, яны вымушаны і так спрабуюць, ну, хаця б нешта чалавечае захаваць?
Тут... Коли вони отримали загад, то вони будуть старатися. Є, звісно, різні люди, є ті, які спочувають, ну, хоча б там усміхаються тобі, а хоча б там відказують добрий ранець, і кажеш йому, що відказує добрий ранець. А є ті, які не, яких там бесить це те, що ти по-чоловічі до його ставишся. Ось. Але, ну, коли є загад, то вони, певно, будуть виконувати. Коли я почув про себе... На першій такій комісії загад начальника, значить, рихтувати його до там, ПКТ, до ШИЗА, про ШИЗА рихтувати до ПКТ, а може до 14-19 артикулу, то ясно, що вони прийняли це як загад і почали виконувати реально. Я зауважив, що абсолютно безпідставно на мене складається протокол потім, і одно ШИЗА протягується на друге, і це так само могло бути далі. Максимом мені пошансувало, і от на цьому було спинено как бы, тиск на мене. А хтось ті протягує сидіти у ШИЗА і третій, десятий раз, а потім і накеровується там, у тюрму, от як Павел Северинський, хтось інший. Тобто це вже... Отримавши загад, вони будуть його виконувати, не глядячи на свої якісь внутрішні там симпатії чи антисимпатії. Це все буде робитися. Запущений механізм репресій. Ось, каток. Він вже крутиться, і тут вже как бы нічого не змінилося. Той, хто запустив його, зробив це свідомо. І він розумів ці наступства. Ось. І далі воно протягується, як це було в 37-му році, да? В 37-му році, це точніше, ось кнопка була натиснута і почалося. Ні, кнопка була натиснута тоді у 17-м, а потім пішло, у 20-м ще кнопка, ну, кнопка там 29-й, 30-й.
Олег, дякую, я хочу нагадати про вельми важну подію, яка відбудеться 29 липня, це 12-годинний онлайн-маратон солідарності з політв'язнями, нам не все одно він називається. Мета його – собрати гроші для політичних зняволених і їх сім'ям. Ты представляешь свободу на этом маратоне. Я хотела запытать тебе, насколько важная не только моральная поддержка, листы, солидарность, а и материальная поддержка для политвязня и для его семьи. Вот, коли, например, вот так скласти прикладный каштарис, ты мог бы, кольки мая заплатить каждый месяц семья политвязня?
Ну, я бы сказал, не заплатить, а отдать, да, ахвировать. Справа тем, что, ну, немогчимо так вызначить... Вот ведучи тут, уже поживши у Вильни, я же бачу, что у людей разные бюджеты, и как можно сказать, сколько человек может дать. Сколько сможет дать, это добро. Кто-то живет на там, 1000 евро, а кто-то имеет 3000. Вот человек, который сидел со мной у колонии, потелефоновал мне, он вышел уже на волю, вот, и он уже во Вроцлаве оказался, и он стал компьютерщиком, ну, не был компьютерщиком, нашел працу и с радостью мне поведомляет, что у него будет 3000 евро заработок. И саправды, он сам кажет, что он с этого заработка сможет кому-то ахвяровать. Ну, вот, гроши, не, может быть, и не малые. А другие у меня и знакомые тут у Вильни были редактор одной из районных газет, який лезь концы, с концами сводит. Живе, конечно, и он уже пенсионер, працу он пакуй знайсти не может, и ему только думать про то, что ему бы самому выжить, бо его и тут еще и, как бы, и семья. Короче, вот такие разные ситуации у людей. Тому нельзя сказать, ну вот ты там мусишь хотя бы 100 евро отдать вот на это.
Тут, да, один выпадку, но худшая размова шла про людей, которые знаходяцца ў Беларусі, пра сем'і палітвязняў, якія нясуць гэты цяжар, калі трэба плаціць за кожны дзень адваката, это і падчас следчых дзеянняў, і падчас як бы суду, і потым калі сустракаецца з палітвязняў, і для многіх сем'яў, калі як бы чалавек за кратамі адзін з сямейнікаў, та, то это, ну, это вельмі вялікія расходы, это вельмі цяжка вытрымаць, так.
Вот это люди, конечно, мусят разуметь. И я бачу по наших людях, вельми шмат кто разумеет. Мы же бачим информацию, коли такому-то политвязню былому, у якого проблемы ведь почались со здоровьем, литерально за несколько дзён собрали потребную сумму грошу, немалую грошу. То есть люди дают эти гроши. Тут важно вот что разуметь, что мы же даем эти гроши не только для их, для семей, мы даем их и для себе. Бо коли мы не даем, не делимся, то для чего мы все это робили? Для чего люди ставили лайки, выходили на протесты? Яны ж хотели больше демократичных умов в Украине. Яны хотели доброго европейского ладу життя. Так вот, этот лад начинается с того, что мы сами все разумеем потребу вот, скластись разом и подтримать тех, кто в горшем стане находится.
Олег, тебе арыштавалі ў снежні 2021 году, выйшаў ты ў верасні 2022, цяпер ліпень 2023. Як бы ты ацаніў узровень рэпрэсій у Беларусі перад пасадкай, па вызваленні і цяпер?
У меня такое уражение, что на вот перед моей посадкой у снежня 21-го меньше сажали, чем сажали, когда меня вызвали. Я был вельми, конечно, там же ты сидишь и мало что ведаешь, что отбывается. Только там у нас была, например, в библиотеке там Советская Белоруссия можно было почитать. И так больше-меньше ориентоваться. Ось, про некие там затримания. А на той момент, в вересень 21-го года, уже не выходил ни белорусский рынок, ни иншие выдания. И мы, в принципе, уже ничего не могли доведаться про некие посадки. Я был, конечно, вельми сдивлены, что это все протягивается, причем знову почались такие знаковые посадки. Брали наместника Академии наук, академика, корреспондента, некого директора, ксенза, некого ведомого лекаря и так далее. То есть робилось все, как бы, вот, про эти гучные имены наполохать всех остальных. Вот. Это, видать, у певной ступени отрымалося, бо все стишилась какая-то вонковая активность, навод лайков стало меньше. Вот. И теперь, видать, я разумею так, что это все аховники, силовики, у яких загад саджать не зняты, да, я не ломаю голову и думаю, кого теперь посадить. Вот. И мы бачим, что отбывается, вот то группу ксензов сажают, то начинают некие проверки на межи паспортов, и потом придумляют, что ага, ведь если человек съездил за межу, то значит, певно, что он связан с утекачами, то можно не только проверить его мобильный телефон, а на наступный день завалиться до его дом, провести в обшук, и может там где стяжок, где налепочку знойдется, и все, и вот уже подстава человека посадить. То есть вот это все протягивается. Это, конечно, бурально, это вельми ну, мяне асабліва это вельмі бурае, але ну з іх пункту гледжання гэта сцішае такой унутраны супраціў, што я, канешне, думаю, што это не так. Ось людзі працягваюць мысліць, працягваюць быць незгоднымі. Ну, конечно, вонкава выражаць гэта ўсё ў Беларусі ўсё складаней.
Олег, не хацелася б такія парады ў цябе прасіць, але людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны рэальна ў небяспецы і да кожнага могуць прыйсці. Як выжыць у турме? Якія парады даў бы ты былы палітвязень?
Ну, калі такая пра масавую такую параду, то я б сказаў, што ўсё ж такі трэба думаць адразу з першага дня пра сваё здароўе, а выкарыстоўваць кожную магчымасць, каб яго падтрымліваць. Хто паліць, то кідайце паліць. За час майго знаходжання ў следчых ізаляторах я дваіх чалавек адгаварыў, нават аднаго стымуляваў тым, што дам ім, падару ім цукерку з лікёрам, якая цудам да мяне дабралася, значыць. Вот, калі ён кіне паліць, і два чалавекі, значыць, як бы вот, они кінулі. Правда, потым адзін з іх, як я даведаўся, в калоніі зноў аднавіў паленне. Вот. Ну, а это ж ты сам сябе, атрымліваецца, забіваеш, мала таго, што тут все умовы супраць цябе. Ось, але ты как бы дапамагаеш турэмнікам сябе забіваць. Ну і ўвогуле больш займацца спортам, кожную магчымасць выкарыстоўваць. Там не будзе магчымасць займацца спортам у рэальнасці. Палітычных і пускаюць у калоніі нават на стадыён, я гэта добра зведаў па сабе. Але ёсць не какія-то маленькія там закуткі в лакалкі. Лакалка – это зона такая вакол твоего корпусу. Ты сможаш там хадзіць, там ёсць маленькі куток спартовый, дзе будуць какія-то спартовыя ты все снаряды знаходзяцца, вось, і ты сможаш как-то фізічна сябе падтрымліваць. Ось, я, ў всякам разе, падтрымліваў, рабіў гэта і нават павялічыў колькасць падцягванняў до пасадкі. Там было ў мяне там 3-4 разы, а калі я выходзіў, уже 9 разоў падцягваўся. Тобто ты тым самым сябе дазваляеш, даеш магчымасць супраціўляцца гэтай сістэме. І мая парада не выкарыстоўваць толькі в крайнім выпадку, але больш лепш за ўсё не выкарыстоўваць такія рэчы, як галадоўкі. Вось, бо гэтым самым ты сябе руйнуеш фізічна, а потым магчыма наступае какой-то псіхалагічны злом. Вось, лепш трымаць сябе ў добрай фізічнай форме. Я разумею, што ёсць такія моманты, калі сапраўды трэба неяк супрацьстаяць больш рашуча, і іншых захадаў не застаецца, як абвясціць галадоўку ці нешта яшчэ нешта зрабіць. Ось, ну, тут ужо як давядзецца. Ось, можа быць, от мне пашанцавала, і пасля другого шаза ад мяне чапіліся, а камусьці не, а камусьці это шазовскі этот канвер працягваецца без конца, і чалавек мусіць как-то пратэставаць. Ну, ось.
Олег, дзякую вялікі, што прыйшлі ў эфір Свабоды прэміум, што падзяліліся сваім досведам. Дзякую паспяховай прэзентацыі кнігі і доўгага жыцця гэтай кнігі, а таксама вызвалення нашым калегам і Ігору Лосіку, і Андрэю Кузнечыку, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Дзякую вялікі.
Дзякую, Анна.
Электронную версію кнігі Олега Груздзіловіча «Мае турэмныя муры» можна сцягнуць з сайту свабода.орг бясплатна. Олег Груздзіловіч будзе прадстаўляць «Свабоду» 29 ліпеня на 12-гадзінным онлайн-маратоне «Салідарнасці» з палітвязнямі «Нам не все адно». Мэта гэтага маратону – сабраць грошы для палітычных зняволеных і іх сем'яў. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.